Stimați ascultători, vă prezentăm în continuare expuneri de la conferința cu tema Sfințirea Vieții, care a avut loc în vara anului 2000 la Biserica Creștină Baptistă Betel din Timișoara, strada Adi Endre, numărul 20. Tema de astăzi este prezentată de pastorul Gheorghe Cosman, redactorul emisiunii Ion Ciobotă.
Când întristarea este după voia lui Dumnezeu, aduce după ea pocăință. Și nimeni nu regretă, nimănui nu-i pare rău după ce se întristează în felul acesta, ne spune apostolul Pavel. Pe de altă parte, toate întristările noastre, Dumnezeu le intenționează ca să ducă la acest element. Lui nu-i place să ne întristeze pe degeaba și nu o face. În această zi ar trebui să lăsăm inimile noastre să se deschidă spre acel du-te și spune la ai tăi ce ți-a făcut ție Domnul. Chiar legea lui Dumnezeu nu poate să contracareze păcatul, ci ea îl luminează. Și faptele legii n-au făcut pe nimeni desăvârșit. Și înaintea lui Dumnezeu nu există niciun om care să fie neprihănit prin el însuși și prin faptele lui. Am văzut cât de urât este păcatul, cât de îngrozitor, cât de înfiorător. Am văzut că răspunsul lui Dumnezeu este pe măsura lui Dumnezeu. Ceea ce este imposibil a fost făcut posibil de Dumnezeu, dar cu un mare preț. A trebuit să ia în sine povara și pedeapsa păcatului. În a treia zi ne-am pus întrebarea, și ce dacă? Cum răspundem noi la această investiție? Am văzut că această dragoste a lui Dumnezeu este aceea care ne obligă să dăm un răspuns. Că nu putem să rămânem nepăsători față de o mântuire atât de mare. Apoi, ne-am oprit la principala resursă a lui Dumnezeu pentru noi, care este înlocuirea de către Dumnezeu, este locuirea noastră de către Dumnezeu însuși prin Duhul Sfânt. Există în noi o barieră împotriva păcatului, care mereu ne atrage atenția asupra sfințeniei lui Hristos și asupra faptului că noi suntem copiii lui răscumpărați. Mulți au mărturisit că au nevoie de o înnoire în viața lor prin această prezență a lui Dumnezeu. Când te simți din nou curățit, ca acest lucru să fie de durată, trebuie să te întrebi ce am de făcut de acum încolo ca să nu mă murdăresc din nou. Dwight Moody spunea, când m-am întors la Hristos, am gândit în sfârșit, sunt în mâinile cuiva care mă duce și pot să las vâslele și curentul mă va duce. Spune el, la scurt timp am înțeles că de acum trebuie să vâslesc din răsputeri împotriva curentului. O imagine pe care o avem în Scripturi, dată de Domnul Iisus, este că atunci când El a curățit casa noastră, când a împodobit-o și a rămâne așa, fără ca noi să fim interesați să menținem această înfrumusețare și să aducem în ea lucrurile lui Dumnezeu, vine înapoi acela pe care cel mai tare l-a izgonit cu încă 7 tovarăși și starea de pe urma acelui om este mai rea. De aceea este foarte important să știm că plecăm de aici cu un mesaj pentru bisericile în care suntem, că Domnul se uită la inima noastră care dorește să fie a Lui și la angajamentul nostru de a ne împlini prin lucrarea Lui Dumnezeu. Fiecare dintre noi are o lucrare. Noi suntem mădulare unii altora. Și creșterea trupului a bisericii depinde de ce dă fiecare încheietură. Da? Încheietură. Știți care e încheietura? O parte care unește două elemente. nu fiecare mădular, ci fiecare încheietură. Pentru că aici este vizată relația. Singur n-o să poți să realizezi nimic. De aceea Solomon ne spune în Ecleziastul că este mai bine doi decât unul. Și dacă ne uităm la cuvintele lui Solomon acolo și la context, vom înțelege de ce ne spune el acest lucru. Capitolul 4 începe într-un mod foarte dramatic. M-am uitat apoi la toate asupririle care se fac sub soare. Și iată că cei apăsați varsă lacrimi și nu este nimeni să-i mângâie. Ei sunt pradă silniciei asupritorilor lor și n-are cine să-i mângâie. Și din pricina faptului că oamenii varsă lacrimi și n-are cine să-i mângâie, am găsit că morții, zice Solomon, care au murit mai înainte, sunt mai fericiți decât cei în vii care sunt încă viață, dar mai fericiți decât amândoi am găsit pe cel ce nu s-a născut încă, fiindcă n-a văzut toate relele care se petrec sub soare. Atâta de cumplită este imaginea lumii în care trăim, încât Solomon zice, mai bine de morții care au plecat de aici, dar și mai bine de cei care n-au văzut. Dacă ai văzut ce s-a întâmplat sub soare și ai luat aminte, e imposibil să nu fii zguduit și să nu iei aminte și să înțelegi cât de tragică este situația omului care a suprit și pradă silnicia supritorilor lui și n-are cine să-l mângâie. În fața acestei imagini, Solomon zice că putem avea două atitudini. Nebunul își încrucișează mâinile și își mănâncă însăși carnea lui. Adică nebunul zice, domnule, atât de tragică e situația încât ai ce să faci, ți-ai încrucișat mâinile și puțin îți pasă de ce în jurul tău. A fost un caz în care un inginer din Cluj, în momentul în când tatălui a murit, a început să-și încrucișeze mâinile. Adică atât de mult a fost șocat de realitatea morții încât n-a mai putut să facă nimic. A fost paralizat. N-a mai putut să muncească. Văzând tragedia existenței care se termină prin moarte. Altă posibilitate este cea din versetul următor. Mai bine o mână plină de odihnă decât amândoi pumni plini de trudă și goană după vânt. Sunt două extreme, îți încrucișezi mâinile și cealaltă amândoi pumni plini de trudă și goană după vânt. Calea de mijloc plăcută lui Dumnezeu este o mână plină cu odihnă. Să știi să ții echilibru. În acest context, ne spune Solomon, mai bine doi decât unul. De ce mai bine doi decât unul? Pentru că tu ești răscumpărat de Dumnezeu. Tu ai cuvintele vieții primite de la Domnul Iisus. Tu ai o viață transformată și în jurul tău sunt oameni care varsă lacrimi și nu este nimeni să-i mângâie. Misiunea noastră începe din Ierusalim. Și Ierusalimul este în casa noastră. De acolo începe, acolo e laboratorul de încercare. Nu putem să ieșim în afară dacă acolo, în casa noastră, dăm faliment. Nu poți să te angajezi să fii misionar și să mergi să spui altora cuvântul lui Dumnezeu când îți lași nevasta nervoasă și nemulțumită în casă. De aceea învață să-i mângâi pe cei de aproape. Este ceva extraordinar care se întâmplă. Asuprirea nu se schimbă. Oamenii continuă să fie pradă silniciei corupției din mijlocul lor, din societate. Dar se întâmplă ceva în sufletul acelui om când tu te duci să-l mângâi. Când înțelegi că e mai bine doi decât unul și te duci lângă el și lângă suferința lui. Și nu-i găsești un alt context al existenței, că asta e lumea în care trăim. Dar îi vorbești despre vindecarea din inima ta, despre cum te uiți tu la lucruri, despre faptul că perspectiva sumbră a politicii din țara aceasta, ceea ce se întâmplă în jurul nostru, pentru tine nu este disperare. Pentru că ai înțeles că Dumnezeu n-a îngăduit aceste lucruri, ci a îngrijit să vină această nenorocire peste noi din pricina păcatelor noastre și te-ai pocăit și începi să dai o altă imagine oamenilor despre această perspectivă și să înțeleagă propria lor responsabilitate. și să dai o speranță omului care a suprit. El va continua să fie pradă silnicie a supritorilor lui. Dar cunoașterea lui Hristos, faptul că ești lângă El, va duce o dimensiune în viața lui pe care n-a cunoscut-o niciodată. Va duce vindecare. Și așa după cum pe tine nu te-a luat Hristos din lume să te ferească, a găsit să te păzească în mijlocul lumii, prin locuirea Duhului, prin părtășia fraților. E mai bine doi decât unul. Să mai faci unul ca și tine, dar nu ca și fariseii care înconjurau pământul să facă un tovarăș de credință pe care îl făceau de două ori mai rău decât ei și îl pregăteau foarte bine pentru iad. Este ciudată, într-un fel, formularea celei mai mari porunci. Să-L iubim pe Dumnezeu cu tot ceea ce suntem, cu toată personalitatea noastră și pe aproapele nostru, cum? Ca pe noi înșine. Dar nu trebuie să ne lepădăm de sine. Cum, dar, să iubim ca pe noi înșine? Această lepădare de sine este de multe ori predicată și propovăduită într-un sens greșit. Contextul în care Iisus ne spune, în Luca 9, 23, să ne lepădăm de sine, este acela în care să nu ne iubim sinele, viața, mai mult decât pe Hristos. Pentru că sinele nostru este vindecat și umplut de-abia atunci când suntem în relație cu Hristos. Dar faptul că ne temem pentru viața noastră și nu ne trăim neprihănirea, asta periclitează tocmai sinele. Spune el în context, ce-ar folosi un om să câștige toată lumea și să-și piardă sufletul? Nu ce-ar folosi unui om, deseori cităm greșit acest verset, ce-ar folosi un om? Cu alte cuvinte, care ar mai fi valoarea unui om dacă ar câștiga toată lumea și și-ar pierde sufletul? Și-ar pierde valoarea. Ni se cere, deci, să ne vindecăm pe noi înșine și sinele, ca să putem să ne iubim aproapele ca pe noi înșine. Gândiți-vă dacă sunt neglijent cu mine, dacă îmi pierd nopțile pe unde nu trebuie, dacă îmi trăiesc viața ușuratic, aceasta este o acțiune împotriva mea însumi. Eu mă distrug. Cum îi voi iubi pe cei din jurul meu? Ca pe mine însumi. Dar relația cu ei va fi de distrugerea lor. De aceea prima dată trebuie să mă orientez spre Dumnezeu, să-L iubesc, ca El să-mi vindece interiorul, să mă vindece, să-mi vindece personalitatea, ca să pot să iubesc pe semeni într-un mod nou, așa cum El m-a iubit pe mine. De aceea am pledat pentru o credință interioară, pentru o relație care să o mutăm în inimă, în care Dumnezeu să fie Domn aici, peste motivațiile, atitudinile și gândurile noastre, pentru ca partea de afară a blidului să fie curată. În predica de pe munte, Domnul Iisus Hristos vorbește despre 10 fericiri, care sunt un tot, dar care sunt declanșate de cel mai important element, care este sărăcia în Duh. Sărăcia în Duh este mai mult decât împlinirea poruncilor lui Dumnezeu. Poți să împlinești poruncile lui Dumnezeu și să nu faci voia lui Dumnezeu, să nu fii pe placul lui Dumnezeu, pentru că le împlinești mecanic. Sărăcia în Duh este un rezultat al stării tale în prezența lui Dumnezeu. Cu cât suntem mai departe de sursă a luminii, cu atât umbra noastră este mai mare. Când stăm sub lumină, lumina ne luminează. Suntem ca și când stăm sub o lampă care ne luminează cu lumina ei mare, zice Domnul Iisus. Ca și cum stai sub un reflector care te luminează. Sărăcia în Duh este acea stare când, după ce te-ai uitat la Domnul, te vezi așa cum ești. Și credeți-mă, oricât de neprihăniți am fi, când decidem să stăm din nou sub lumina Lui, rezultatul va fi: o, nenorocitul de mine! Ori de câte ori! Și vă dovedesc aceasta prin experiența neprihănitului Iov. Nu era ca el pe pământ. Era omul acesta de o frumusețe extraordinară. Ești înduioșat când te uiți cum se lamentează Iov și spune Domnului: Doamne, ai pus capăt tuturor planurilor mele pe care le-am întocmit cu atâta iubire în inima mea. Și omul acesta, pe care Domnul îl califică cel mai neprihănit, când stă față în față cu Dumnezeu, zice: mi-e scârbă de mine și mă pocăiesc. Deși nu a putut să pună mâna pe un păcat, să zică: am poftit în inima mea, am nedreptățit, am furat, n-am ajutat pe cel lipsit când a venit la mine, n-a putut să identifice așa ceva în viața lui. Cu toate acestea, când ne uităm la sfințenia lui Dumnezeu, întotdeauna este ceva ce trebuie schimbat. În atitudinile noastre, motivații, în gânduri. Aceasta este esența mesajului din Matei, din fericiri. Dar textul asupra căruia vreau să mă opresc, pentru a pleca de aici cu altă perspectivă a implicării noastre, este unul care face conexiunea dintre caracterul creștin prezentat în primele 12 versete în Matei 5 și lumea în care trăim. Pentru că Domnul ne-a răscumpărat nu ca să devenim un fel de bijuterii în colecția lui Dumnezeu, ci ne-a răscumpărat ca să devenim mesagerii Lui în lumea în care suntem, asemenea modului în care El a făcut-o. Să mergem pe urmele Lui. Și Hristos a venit propovăduind împărăția lui Dumnezeu și cu mesajul: pocăiți-vă căci împărăția cerurilor este aproape, însoțită de modelul vieții sale. Și iată cuvintele care vorbesc despre această conexiune dintre lăuntrul nostru și oamenii din afară, relaționarea noastră la lume. Voi sunteți sarea pământului. Dar dacă sarea își pierde gustul, prin ce își va căpăta iarăși puterea de a săra? Atunci nu mai este bună la nimic decât să fie lepădată afară și călcată de oameni, în picioare de oameni. Voi sunteți lumina lumii. O cetate așezată pe un munte nu poate să rămână ascunsă. Și oamenii n-aprind lumina ca să o pună sub obroc, ci o pun în sfeșnic și luminează tuturor celor din casă. Tot așa, să lumineze și lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune și să slăvească pe Tatăl vostru care este în ceruri. Roada bisericii este evangelizarea celor din jur. Este o viață sfântă. În acestea sunt cele două sensuri în care biserica trebuie să aducă rod. Este o viață curată și sfântă în care Duhul lui Dumnezeu rodește roada Duhului în noi. Iar rezultatul acestei rodiri este aducerea altora în împărăția lui Dumnezeu. Astăzi nu o să vă spun nimic despre tehnici de evangelizare, ci despre premizele unei astfel de lucrări. Pentru că impactul nostru în lume este prin ceea ce suntem fiind transformați de Dumnezeu. Avem aici trei elemente. Este sarea, este cetatea și este lumina. Și în mijlocul lor este cetatea, care e vizibilă. Dacă ne uităm la acest prim element, ați auzit de atâtea ori de gustul pe care trebuie să-l dăm noi societății, în care toate lucrurile se descompun, în care nu mai există frică de Dumnezeu în țară, în care oamenii aleargă după păcat și după destrăbălare, în care oamenii se laudă cu nelegiuirile lor, în care toți fură de la cel mai mic până la cel mai mare și pedepsit numai cel care fură găina și nu-i pedepsit cel care jefuiește băncile. Este foarte tristă societatea în care trăim și știm. Ni s-a spus ce trebuie să facem ca să sărăm lumea aceasta, ca să mai aibă gust. Există încă un element pe care îl are sarea, încă o funcție, aceea de a conserva. Și vă duc înapoi la un moment din istoria omenirii care ne dă o mare lecție în Geneza, în capitolul 18. Domnul hotărâse să se distrugă Sodoma și Gomora. Avram avea un nepot acolo, pe Lot, și îl iubea. Avram s-a apropiat și a zis: vei nimici tu oare și pe cel bun împreună cu cel rău? Poate că în mijlocul cetății sunt 50 de oameni buni. Îi vei nimici oare și pe ei și nu vei ierta locul acela din pricina celor 50 de oameni buni care sunt în mijlocul ei? Să omor pe cel bun împreună cu cel rău, așa ca cel bun să aibă aceeași soartă ca cel rău? Departe de tine așa ceva, apelează la caracterul lui Dumnezeu. Departe de tine, cel ce judecă tot pământul nu va face oare dreptate? Și Domnul a zis: dacă voi găsi în Sodoma 50 de oameni buni în mijlocul cetății, voi ierta tot locul acela din pricina lor. Tot locul iert din pricina lor. Avram a luat din nou cuvântul și a zis: iată, am îndrăznit să vorbesc Domnului, eu care nu sunt decât praf și cenușă, poate că din 50 de oameni vor lipsi 5. Pentru 5 vei nimici tu oare toată cetatea? Și Domnul a zis: nu voi nimici dacă voi găsi în ea 45 de oameni buni. Și știți că târgul lui Avram merge până la 10 oameni. Avram a zis: iată, am îndrăznit să vorbesc Domnului, poate că se vor găsi în ea numai 20 de oameni. Să nu te mâni, Doamne, dacă voi mai vorbi numai de data aceasta, poate că se vor găsi în ea numai 10 oameni buni. Și Domnul a zis: nu voi nimici pentru cei 10 oameni buni. Știți care a fost rezultatul? Ce s-a întâmplat? A nimicit Domnul cetatea sau nu? De ce a nimicit-o? Pentru că n-a găsit nici 10. Dar erau câțiva. Și ce a făcut cu ei? I-a scos de acolo. Ăsta este unul din argumentele mele, că Domnul își răpește biserica înaintea nenorocirii, așa cred eu. Nu știu, nu vreau să intru în probleme de scatologie, dar am această nădejde că Domnul ne va lua în ziua când va potopi pământul acesta și ne va duce în slavă. Avem texte care vorbesc despre aceasta, dar principiul care vreau să-l înțelegem aici este că atunci când numărul oamenilor buni. Și oamenii buni sunt cei care l-au în ei pe cel care singur este bun, pe Dumnezeu. Când numărul lor scade într-o societate, într-o cetate, Dumnezeu trebuie să nimicească acea cetate. Voi cei de aici, tu care stai în această bancă și îl cunoști pe Dumnezeu, te-ai gândit că din pricina ta Dumnezeu mai ține pământul acesta? Te-ai gândit că din pricina ta nu distruge orașul în care ești? Ai stat vreodată înaintea lui Dumnezeu să zici: Doamne, ce responsabilitate extraordinară am! Ce măreață slujbă mi-ai dat! Prin credincioșia mea să fiu o stabilă în calea mâniei tale, să se mai mântuiască cei din casa mea, să mai vină la tine oameni din rudeniile mele și din orașul acesta? Te-ai gândit vreodată în felul acesta? Există două categorii de oameni pe pământul acesta. Oameni care prin atitudinea și viața lor cheamă mânia lui Dumnezeu să se manifeste, să vină judecata lui Dumnezeu. Și există o mică mână de oameni care prin viața lor opresc dezlănțuirea mâniei lui Dumnezeu. Poți să faci parte doar din una din aceste categorii. Și ori de câte ori îl uităm pe Domnul și o luăm pe calea păcatului și a murdăriei, de atâtea ori suntem din categoria celor care cheamă mânia lui Dumnezeu și nu ne împlinim funcția. În 1 Tesaloniceni 2:7 ne se spune că taina nelegiuirii a început să lucreze, dar există cineva care o oprește. Când va fi luat din calea acestei taine fără de legii, acel cineva se va deslănțui tot răul și toată mizeria. Am auzit acum o săptămână, mâine va fi o săptămână, la o nuntă am auzit o predică despre bunătatea lui Dumnezeu. Și una din afirmații era, ar trebui să ne mirăm că mai există bunătate pe pământ, cu toată răutatea care e în inima noastră. Ar trebui să ne mirăm că mai există bine. Cred că cel care va fi luat din calea fără de legii este Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Dar unde e Duhul Sfânt al lui Dumnezeu? Unde e El? Spuneți, unde e? În noi este. În momentul în care Domnul își ia din calea fără de legii Duhul lui cel Sfânt, îl ia luându-ne pe noi în slavă, nimic nu mai va mai opri ca oamenii să se sfâșie ca fiarele. Pentru că nu mai există acea stabilă formată de tine și de mine împotriva nimicirii. În vechime avem o lecție obiectuală în care leviții stăteau în jurul cortului întâlnirii. Era o barieră vie, pentru că în mijloc era legea lui Dumnezeu, care vorbea despre dreptatea lui Dumnezeu care trebuie să distrugă păcătoșenia și păcatul. Și din pricina leviților, care era o barieră vie între mânia lui Dumnezeu și popor, poporul acela trăia. Noi suntem acea barieră în calea mâniei lui Dumnezeu, astăzi. Prin funcția noastră de conservare a lumii în care trăim. Lumea în care trăim există pentru că oamenii lui Dumnezeu sunt răspândiți peste tot. Domnul este cel care așteaptă ca toți oamenii să vină la mântuire și niciunul să nu piară. Din cauza aceasta suntem lăsați noi aici. Vreau să vă stârnesc această dorință de trăire și împlinire a rolului pe care îl avem în lume. Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduinței Lui, cum cred unii, ci are o îndelungă răbdare pentru voi și dorește ca niciunul să nu piară, ci toți să vină la pocăință. Unii se uită și zic, toate sunt de când l-a făcut Domnul la fel, nu s-a schimbat nimic, nu e nimic catastrofic în evoluția pământului, totul e lin și liniștit, povești cu distrugerea pământului. Și Domnul ne spune prin Petru, oamenii, în loc să vadă că e bunătatea Lui, ca să mai vină la pocăință, îl batjocoresc. Dar ori de câte ori întorci pe cineva spre Domnul, împlinești ce așteaptă El. Și în profetul Daniel avem această remarcă atât de frumoasă, în capitolul 12 cu 3. Cei înțelepți vor străluci ca strălucirea cerului și cei ce vor învăța pe mult să umble în neprihănire, vor străluci ca stelele în veac și în veci de veci.
Stimați ascultători, ați audiat o expunere de la conferința cu tema Sfințirea Vieții, care a avut loc în vara anului 2000 la Biserica Creștină Baptistă Betel din Timișoara, strada Adi Endre, numărul 20. Tema de astăzi a fost prezentată de pastorul Gheorghe Cosman, redactorul emisiunii Ioan Ciobotă.